Ozodlik radiosi Sili iyunning 21 otna kish ketirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasay. Mikrofon oldinda Landish Xarasova. Bugun bizni topshiruvda. Татарстан парламенты президент сайлау турында қонуны 2-нче һәм 3-нче оқылышта кабул итте. Бу хакта Азатлыкка парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сөйләде. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Иран белән хезмәттәшлек турындагы нишкәлекләргә тукталды. Электрон хөкүмәткә кергән барлык диярлек министрлыклар рәсми оешмаларның интернет сәхифәләренең татарча вариантлары бар, ләкин алар тулы көченә эшләми. Моның сәбәпләрен белербез. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрне кыскачасын. Татарстанда президентның ике телне дә белүе шарт булып кала. Бу федераль канун хәл итә торган мәсьәлә түгел, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Петербурда барган икътисади форумда Путин коррупцияны Россия үсешенә комачаулаган иң зур куркыныч дип атады. Google бетә баручы телләрне теркәп барыр өчен махсус проект башлады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Татарстан парламенты президентны сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Россиянең башка төбәкләреннән аермалы буларак, Татарстан үз конституциясеннән президентны халык сайлый дигән мәддәне алмады. Без аның кире кайтачагын белдек, шуңа күрә үзгәрешләр кертү авыр булмады, диде Азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Аның сүзләренә караганда, президентлыкка намзәтнең Татарстанның ике рәсми телен, татарча һәм урысча белүе шарты үз көчендә кала. Парламент рәисе сүзләренә караганда, Татарстанда президент атамасын үзгәртү турында сөйләшүләр әле башланмаган. Федераль канун нигезендә безнең 2015 елга кадәр вакытыбыз бар, диде Мөхәммәтшин. Казан мәхкәмәсе дальний эшке эшләр идарәсенең элекке башлыгы Илгиз Әхмәтҗановны төрмәдән өй сагына күчерү турында карар кабул итте. Әхмәтҗановны тикшерү барышында төрмәдә тоту өчен билгеләнгән вакыт бүген чыкты. Мәхкәмә тикшерүчеләрнең аны озайту мөрәҗәгатен кире какты. Әхмәтҗанов вазифасында вакытта көч куллануда гаепләнә. Тикшерүчеләр мәгълүматларына караганда, ул үзе ике ярдәмчесе белән бергә 2011 елның февралендә гаебен таныту өчен 20 яшьлек бер тоткынны кыйнаган. Казанның дальний эшке эшләр идарәсе март аенда анда тотылган 52 яшьлек Сергей Назаровның кыйнап үтерелгәннән соң таратылган иде. Җанҗалдан соң Асхат Сафаров Татарстан эчке эшләр министры урыныннан китте, хәзер ул хөкүмәттә вице-премьер вазифасын башкара. Петербурда барган 16-нче халыкара икътисади форумда чыгыш ясап, президент Владимир Путин коррупция Россия үсешенә иң зур куркыныч тудыра дип белдерде. Аның сүзләренә караганда, Россия нефть бәяләренең үзгәреп торуыннан да коррупциядән кадәр зыян күрми. Президент буларак үзенең төп максаты итеп, ул илнең тотрыклы үсеше һәм җәмгыятькә хезмәт иткән нәтиҗәле дәүләт булдыру өчен үзгәрешләр планын гамәлгә ашыруны атады. Путин еврозонада кебек бурыч кризисын булдырмау өчен чаралар уйлап табарга чакырды. Быел Петербург форумы нәтиҗәле идарә шигаре белән үтә. Җыенда зур ширкәт башлыкларыннан алып, рәсмиләр һәм белгечләр барлыгы берничә мең кеше катнаша. Сөйләшүләр Европадагы бурыч кризисы, гарәп язының дөнья икътисадына йогынтысы, Японияның Фукусима реакторында булган фаҗигадан соң атом энергетика үсеше кебек мәсьәләләр турында бара. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Сүриягә юл тотып, Британия суларына җиткәч кире борылган Россиянең хәрби корабларында Сүрия өчен 3 хәрби боралак булуын таныды. Пәнҗешәмбе көнне ясалган бу белдерүдә Россия беренче тапкыр Сүриягә җибәрелгән көймәләрдә хәрби җиһазлар булуына ишара ясады. Әмма көймәләрдә корал булган дигән гаепләр Россиянең халыкара имиджына зыян сала, диде Лавров. Google интернет ширкәте дөньяда юкка чыга барган телләрне саклау өчен үзенең махсус проектын башлады. Тел белгечләре һәм галимнәр белән бергә әзерләнгән бетә баручы телләр проекты ярдәмендә кешеләр юкка чыгу куркынычы янаган телләрдә аудио, видео һәм текст рәвешендә барлык мәгълүматны аерым бер сәхифәгә теркәп бара алачак. Бүгенге көндә кулланышта булган 7000 телнең яртысы бу гасыр ахырына кадәр бетәчәк дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Тарих буенча әйтик, әдәбият буенча, безнең экология буенча. Чөнки академия сугышка яраклы әйберләр ясау буенча бернинди эше дә юк, шөгыльләнми.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Ахмат Мазгаров азатлыкка Иран белән хезмәттәшлек турында сөйләде. Бу хакта соңрак ишетербез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан парламенты президент сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Республикада аерым кеше үз-үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтүнчә, аны бары партияларга тәкъдим итә ала. Бу хакта Мөхәммәтшин белән Кәрим Камал сөйләште.
Фәрит әфәнде, безнең ни бүгенге кызыксынуыбыз шул инде. Гадәти көн булса да, гадәти утырыш булса да, анда бик тә хикмәтле канун кабул ителде бүген 2-нче һәм 3-нче укылышта. Гади генә әйттереп әйткәндә, Татарстанга яңадан үз президентын сайлау кире кайта, берничә ел элек булган кебек халык тарафыннан сайланачак. Яңа иске канунда нинди яңа элементлар бар?
Менә беренчедән беләсең нәрсә дип әйтәм. Без бит үзебезнең конституциядә президент халык сайлый дигән мәддәне алып атмадык. Без аны вакытлыча туктаттык. Нигә дигәндә, алда караганда менә демократик үзгәрешләр булыр, халыкның хукукын яулап алып, менә туктатырга дигән вакытлыча гына рәвештә булар икәнен күз алдында тоттык. Һәм безгә җиңелрәк булды башка субъектларга караганда, без конституциядә ниндидер үзгәрешләр кертмәдек. Булган статьяны яңа эшкә кертеп ибәрдек. Ләкин үзебезнең закон, менә сайлау законнарына үзгәртүләр керттек. Без анда күз алдында тоттык. Менә Россиядә, Татарстанда да барыбер күп кенә партиялар дөньяга турырга тиеш дип, нигә дигәндә, халык партиягә тупланып, кайсы партия аңар якынрак, кайсы партияның программасы белән килешә, партияның дәрәҗәсен күтәреп, аларга яңа хукук бердек, алар кандидатураларны сайлап тәкъдим итәргә тиеш халыкка. Менә шуны күз алдында тотып, без законны бүген кабул иттек, 3-нче укылышта да. Ә инде үз-үзен тәкъдим итә торган норманы, аны мөмкинлек тудырганы федераль дәүләт думасы. Ләкин безнең депутатлар әйттеләр, партияларны көчәйтергә кирәк, ниндидер аерым һәрбер кеше үз-үзен тәкъдим итә торган кеше, андый мөмкинлек аларның бар, партиялар аркылы, партия әгъзасы булмаса да, партияны тәкъдим итәргә мөмкинлеге бар, законда шулай карадык дип.
Ягъни айрым кеше үзен президентлыкка тәкъдим итә алмый әлегә Татарстанда.
Үзе үзен итә алмый, үзе үзен. Ә менә партиялар аркылы партия аның дәрәҗәсен күреп, ышанычлыгын булдыклымы, булдыксызмы карап, һәр бер партия, төрле партиялар карап, ондай кешене табып тәкъдим итәргә мөмкинлек бар.
Монда бер хикмәтле ягы бар әлбәттә, чөнки Русиядә хәзергә Русияның сиясәт системасында бары тик федераль дәрәҗәдә эш иткән партияләр генә рөхсәт ителә. Ә менә Татарстанда Татарстан мәнфәгатьләре
кайда? Партиялар, ремонт партиялар бездә юк та бит. Бездә бит Россиядә шулай киленгән, аларның үзәкләре Мәскәүдә ул партияларның. Аерым партия юк бит бездә андый. Татарстан партиясы гына.
Әйе шул. Бу федераль хөкүмәтнең федералларының үзенчә контроле барыбер шушы партияләр аша кала булып чыга инде.
Ә ничек калсын ул? Аны бит безнең региональ партия тәкъдим итә. Аны Мәскәү карамый ул кандидатураларын. Безнең фикер, тупланган фикер ул азакы нокта белән куела үзебезнең республикада. Аны ниндидер Мәскәүдән партияның җитәкчелек органнары бу мәсьәләгә кысылырга тиеш түгел.
Тагын бер үзенчәлекле ягы бар, аны инде Татарстанда да беләләр, читтә дә беләләр. Президент Татарстанныкы саналса да формаль яктан, аны бар дөньядагы татарлар үзләренең ниндер бер югары җитәкчесе итеп күрә. Шуңа күрә дә заманында, әле Шәймиев заманында кабул ителгән канунда һәм конституциядә президентның ике дәүләт телендә яхшы белүе таләбе бар иде. Менә бу кире кайтарылдымы?
Юк, ул кире кайтарылмады, ул бит туктатылмады, ул мәсьәлә төшүптә калмады. Безнең ничек язылган конституциядә ул мәддәдә шулай калды да ул, һәм без аны саклап калабыз, калдык та калабыз да. Аны федераль законы белән ештыра торган мәсьәлә түгел бит ул. Кала, борчылмагыз. Татарстанда андый үзенчәлек бар, беркетелгән.
Инде президент турында сүз чыккачтын, аның бит әле тагын икенче ягы да бар. Әле һаман да Мәскәүдә тынычлана алмыйлар. Русиягә бер президент җиткән, аны инде кайбир төбөктөрдө да куштан төбөктөрдөн яклап чыктылар, эйе шулай деп. Эмма Татарстанда президент исемин йерте һәм аңлауымша хәзерге президент Рөстәм Миңнеханов та бу исемне ярата, ул ахыр хәлдә шулай дип әйтте. Нинди вариантлар бар? Сез бу мәсьәләдә нидә булса алга китеш бармы? Ниндер яңа исемме, я булмаса сез президент исемен якларга җыенасызмы?
Без әле бу мәсьәлә белән чын-чынлап шөгырьләнгән дә юк. Без бик борчылдык. Менә ничектер аны башка субъектлар тиз генә вакытта үзенең президентлыгын алмаштырып, я глава булды, я ләкем булды. Безнең 15-нче елга хәтле әле федераль закон нигезе буенча да вакытыбыз бар. Ләкин ул вакыт килеп җиткәнче карарбыз. Без әле чын-чынлап ниндидер бер фикергә килгән дә юк, сөйләшкән дә юк әле. Безнең вакыт бар. Без бүген менә шушындый халык белән президентны сайлау мәсьәләсен генә карадык.
Кичә сез Татарстан Фәннәр Академиясенең утырышында катнаштыгыз һәм бу мәсьәлә принципта Татарстанның Казанның Мәскәү белән аралары анда да күтәрелде. Һәм сез хәтта безнең гуманитар галимнәребезне шушы килешү, федераль мөнәсәбәтләр өлкәсендә бик сүлпән эшләүләрендә телгә алдыгыз, хәтта тәнкыйтьләдегез дип әйтергә була. Нәкъ менә кичә әйткән фикерегез Татарстан кебек килешү тезеп яшәүче Русиядә башка регион юк. Шуңа күрә дә Татарстан бу мәсьәләдә үзенең ил башын, җитәкчелеген, ничек атау мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш кебек бит инде, югыйсә килешү булгачтын. Менә бу яктан караганда сез шушы килешүгә таянып Татарстанның үзе шушы мәсьәләне үзе хәл итүен якларга юлы бар дип уйлыйсызмы?
Вакыты килеп җиткәч, ул мәсьәлә белән шөгырьләнә башлагач, кирәнгә кирип без үзебезнең бүтән мөмкинлекләребезне файдаланып ул мәсьәләне куярбыз, Алла берсә. Ләкин менә академиклар белән җыелышып сөйләшкәндә мин әйттем, менә 5 ел үтә, федераль законы кабул ителде безнең ике араларда хукукларны бүлешү буенча. Ул бит инде бик мөһим мәсьәлә. Беренчедән федераль үзәккә дә бик яхшы. Нигә дигәндә 5-нче аларның конституциясының, федераль үзәкнең конституциясының, федераль Россия Федерация Конституциясының 5-нче маддәсе эшкә кирип китте. Иными договорами дигән анда отношения складываются. Без аны менә шушылай дип күрдек һәм без үзебез беренче һәм бердәм генә субъект буларак ул шартнаманы менә түгәрәк өстәлдә үзебезнең киләчәк бурычларны тагын бер карарга дип 28-нче июльдә үткәрергә булдык түгәрәк өстәл. Ул датаны, ул көнне һәм ул адымны бәяләп, тагын ниндидер адымнар тагын да араларыбызны якынайтырга һәм хукукларыбызны аерым карарга дигән фикердә торабыз.
Ягъни Татарстан Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен килешү нигезендә төзи дигән юлдан сез тайпыларга җыенмыйсыз?
Юк, нишләп тайпылсын инде, без бит инде шундый авыр елларны, авыр юллар аңнашуларга килгәнбез икән, аны кирәк ике якка да дип тапканбыз икән, без ул тарихка кирип кала торган шартнәмә, без аны югалтмыйбыз да, аның нигезенә таянып эшлибез.
Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән Кәрим Комал сөйләште. Инде әңгәмәдә искә алынганча, чаршәмбе көнне Татарстан Фәннәр Академиясенең Казанда чираттагы җыелышы узды. Галимнәр җыенында Русиядәге федерализмнан алып, Ирандагы чикләүләргә кадәр шактый кызыклы фикер алышу булган. Бизнес онлайн язуынча, Академия президенты Әхмәт Мазгаров Иран белән хезмәттәшлек мәсьәләсенә тукталып, анда кертелгән чикләүләр аркасында Татарстан бу ил белән эшләрен Академия аша алып бара. Чөнки Академия ул үз-үзе, сама по себе. Аңа эмбарголар кагылмый дигән җыенда катнашкан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ничек инде ул үзенә үзе дигән сорау куйган. Шушы мәсьәләгә күбрәк ачыклык кертү ниятеннән без Академия президенты Әхмәт Мазгаровка мөрәҗәгать иттек.
Иран белән безнең эш алып бару, төп эш алып бару, экология, нефтьне чистарту, газны чистарту, бөтен дөньяга алар бит нефть саталар. Менә шул нефть сатылган нефть чиста булсын, шул Европага бара торган. Без ядерный физикага якын да килмибез, безнең анда вообще эшебез юк. Безнең тарих буенча әйтик, әдәбият буенча, безнең экология буенча. Чөнки академия сугышка яраклы әйберләр ясау буенча бернинди эше дә юк, шөгыльләнми, табигатьне саклау, тарихны ирану, әдәбиятны ирану, безнең тарихыбыз, безнең халыклар булган әдәбиятыбыз, Габдулла Тукай бит Хафиздан ирану язган, Омар Хайямнан ирану язган. Безнең поэзия шулардан чыккан. Татарстан академия аркылы эшли, чөнки академияда сугышка яраклы бер нәрсә дә ирәнелми дә, эшләнми дә. Аларның бөтен тематикасы шундый менә. Табигатьне саклау, нефтьне чистарту, газны чистарту, тел, әдәбият, тарих, шундый нәрсәләр. Академия теге бомба ясаудан бик ерак, иң ерак. Ширкат ул академия, ул бөтенләй аңлашы юк. Бездә вообще ядерная физика буенча бер кем дә юк, бер кеше дә юк, бер нәрсә дә юк. Без теге хәрбиләр өлкәсендә эшләмибез.
Ул шикләүләр теләсән инде финанс хезмәттәшлекне шиклиме, яисә ниндидер бер өлкәдә генә хезмәттәшлекне шикли.
Беренче шикләү булган иде теге корал ясау өлкәсендә. Икенчесе бөтен өлкәдә дә финансларны шикли. Анда чиге бар, 1 миллионмы, 3 миллионмы доллар бер контракт. Без менә шул рамкаларда эшлибез. Без бозмыйбыз. Америка керткән теге шикләүләрне бозмыйбыз. Менә шул рамкаларда академия эшли, бик уңышлы эшли.
Димәк, бу эшчәнлек хөкүмәт аша түгел, нәкъ менә академия аша алып барыла булып чыгамы?
Ну, ничек инде, без бит үзебез дә хөкүмәтнеке. Хөкүмәт аша булмый калмый инде. Әйтик, менә Татнефть эшли алмый, чөнки аның Америкада, Европада алган кредитлары бик күп. Аларны бик каты кысарга мөмкин алар. Шуңа күрә Татнефть үзенең кечкенә генә эшләре булса да, безнең аркылы үткәрә. Без чөнки кредитлар алмыйбыз берсеннән дә, шул ук вакытта без эмбаргода язган цифрлардан чыкмыйбыз. Закон буенча алып барабыз. Эшебез дә, и главный корал ясамыйбыз. Корал ясау буенча безнең бер эшебез дә юк.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров белән Али гыйльми сөйләште. Фәрит Мөхәммәтшин һәм Әхмәт Мазгаров белән әңгәмәләрен тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Роман Шәйхетдиновны Татарстан мәгълүматлаштыру һәм элемтә министры итеп билгеләүгә бер айда булмады. Премьер-министр Илдар Халиков җитәкчелегендәге дәүләт телләрен гамәлгә ашыру комиссиясе аңардан электрон кырда татар теленең тырышы турында хисап сорады. Яңа министр электрон хөкүмәттә татар теленең шактый оксагонын таныды, ди Казанда хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова.
Татарстан башка төбәкләрдән аермалы иң беренчеләрдән булып интернетта электрон хөкүмәтен булдырды. Бу эш республиканың элекке министры Николай Никифоровка бәйле. Ул аны республиканың үзенә бер визит карточкасына әверелеп бирде. Элекке элемтә министры Татарстанда интернетта көн күрешкә кертеп җибәрү аның тырышлыгын күрделәр һәм шул рәвешле дә аны Мәскәүгә чакырып алдылар дигән гыйбарәләр дә бар. Электрон хөкүмәт порталы чыннан да шома эшли, кулланучылар да юк түгел, уңай яклары да күп. Порталга кергән барлык диярлек министрлыклар, рәсми оешмаларның интернет сәхифәләренең татарча вариантлары да бар. Ләкин алар тулы көченә эшләми. Татар версиялары күз буяу өчен генә ясала кебек, чөнки заманча уңайлы хезмәтләргә урын бирелми. Мәсәлән, электрон хөкүмәтнең урысча версиясе күптән яңартылды, дизайны да үзгәрде, ә татарча вариантлары шул ук үзгәрешсез калды. Татар версиялары шактый зәгыйф, яңалыклары бик сыра, өстәмә мәгълүмәт тә юк. Татарча сәхифәләр бары тик номинал рәвештә генә, ике теллелек барлыгын күрсәтү өчен генә ясалган кебек. Мисал өчен, Татарстан Ишке эшләр министрлыгының сәхифәсе гомумән бер телдә генә, урысча гына эшли. Элемтә министры Роман Шәйхетдинов татар телендә рәсми сайтларына алып барыр өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган, ләкин ни өчендер бу кулланылмый, татар телле вариантларның яңалыклары яңартылмый дип аптырады. Рәсми порталга кергән 240 рәсми сайтның 60-ының гына татарча версиясе бар дип әйтте ул. Татарстан министрлар кабинеты каршында 42 ведомство учреждение бар, ләкин аларның бары тик 9-ының гына татар версиялары бар. Ике телдә дә бер тигез эш алып барыр өчен барлык мөмкинлекләр дә бар дип әйтте Роман Шәйхетдинов. Россия Федерациясының Татарстанда эшли торган 49 структураның бары тик берсендә генә татар версиясе бар. Роман Шәйхетдиновны иң гаҗәпләндергәне, ул Русия һәм чит илләргә эшләгән Татарстан вәкилләренең рәсми сайтларының берсендә дә татарча сәхифә булмавы. Бер уйласаң, чит илдә яшәгән татарларга татар телендә алу мәгълүмат кирәк, ләкин Татарстан вәкиллекләрендә ул юк булып чыкты. Министрлык ведомстволарының татарча сайтлары булу бер, моннан тыш контентны вакытында яңарту да кирәк. Сәгате белән яңалыкларны да элү кирәк. Роман Шәйхетдинов рәсми порталда яңалыклар тасмасы бөтен көченә эшләми дип әйтте. Урысча версиялар көненә берничә тапкыр яңара, ә татарчасы берничә көнгә соңга калырга мөмкин дип әйтте ул. Мисал өчен ул апрель айында һәрбер министрлыкның ике телдә чыккан яңалыкларын тикшергәнен әйтте. Менә мәсәлән, апрель айында 5000-дән артык урысча яңалык чыккан, ләкин аларның бары тик 684-те генә татарча басылып чыккан, тәрҗемә ителгән. Халыкка мөһим, кызыклы даими рәвештә аларга мөрәҗәгать иткән сәхифәләр бар. Мәсәлән, мәдәният министрлыгы сайты, яшьләр спорт һәм туризм сайты, хезмәт һәм халыкны эш белән тәэмин итү министрлыгының сәхифәсе, яисә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, татмедиа кебек агентстволарның сәхифәләрен атады ул. Менә аларда татарча яңалыклар бик зәгыйф дип әйтте. Бу министрлыкның сәхифәләре татарча яңалыкларның күплеге белән мактана алмый дип әйтте. Берничә көнгә соңга калып яңалыклар эленә, берничә көн яңартмаска мөмкиннәр ди. Бу министрлыкларның интернет сәхифәләрендә фақат шул татар телле мәгълүмат эзләп керүчеләр күп. Менә шуны аңлап шитергә кирәк тә бит. Ләкин элемтә министры бу сәхифәләрне алып баручы администраторлар ни өчендер моны исәпкә алмый дип аптырады. Моннан тыш әйтергә кирәк, интернетта Татарстандагы район берәмлекләрендә сайтлары бар. Ул да дәүләт акчаларына, бюджет акчаларына эшләнгән ресурс. Алар да моңа кадәр бары тик урысча гына эшләде. Бу турыда татар активистлары Рөстәм Миңехановның Твиттерына да язды, Илдар Халиковка да бу турыда әйттеләр. Ни өчен рәсми порталда Татарстанның районнарының рәсми сәхифәләре бары тик урысча гына эшләве турында әйттеләр. Мисал өчен менә Актаныш, Арча кебек шатырдатып торган татар районнарының сайтлары «Добро пожаловать» дигән сүзләр белән, яисә бары тик урысча гына яңалыклар белән чыгуы бик гаҗәпләндерә торган күренеш иде. Моның турында әйтелде һәм бу эштә нигездә алга китеш сизелә кебек, чөнки әлеге вакытта аны шушы сәхифәләрне тәрҗемә итү эше бара дип әйттеләр. Ләкин менә өстенлек бары тик урысча сәхифәләргә булырмы, әллә татар теленә мөнәсәбәт үзгәрерме, сорау ачык кала. Чөнки монда да шул ук сорау туа, татарча сәхифәләр вакытында яңартылырмы, яңалыклар тасмасы татарча оператив эшләрме, юкмы. Татар Википедиясын алып баручы Рашат Якуповтан бутырда фикерләрен сораштырган идек. Ул менә дәүләт дәрәҗәләренең сәхифәләрен татарча булсын дип, аларны даими рәвештә тикшерү дөрес түгел ди, ләкин чөнки бу эш автоматик рәвештә барырга тиеш дип әйтә. Ләкин нишләтә соң моның татар теленә мөнәсәбәт шундый ди. Безнең ел дәвамында Татарстан хөкүмәтенең сайтларын күзәтүебез нәтиҗә бирә кебек дип әйтә Рашат Якупов. Тик бу процесс бик әкрен бара. Сайтларның татар һәм урыс вариантларын чагыштырганда татарчасы нык вакытый дип әйтә Рашат. Татарча белүчеләр болай да яңалыкларны урысча карый дип әйтергә мөмкиннәр. Татарча версиялар әллә ни кирәк тә түгел кебек күренәдер. Ләкин шәхсән мин үзем, минем кебек шактый кешеләр татар телле мәгълүмат алырга тели. Андыйлар күп түгел. Шулай да бездә ике телллелек икән, дәүләт структуралары канунны бозмаска тиеш дип саный ул. Ул мисал итеп Казан мэриясе сайтын китерде. Менә Казан мэриясе сайтында татарча яңалыкларны укучылар берничә дистәдән артмый. Бу әллә ни күп түгел, ләкин моның сәбәбен Рашат әйтте, интернет сәхифәсенең администраторлары аның үсеше өчен бармакка бармак та сукмауыннан күрәм дип әйтә. Гомумән, хөкүмәт татар сайтларына пиар ясамый. Татар телле укучыларны җәлеп итәр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк, кызыктырыр өчен ниндидер чаралар уздырырга кирәк. Татарстан сайтларын татар телендә үсеш мәсьәләсенә тәкъдимләрендә игътибар итүләре мөһим. Моның өчен акча да түгәргә кирәк булачак, әлбәттә. Рашат шулай ук түрәләргә шикаят язуның файдасы бар дип әйтә. Мәсәлән, Твиттерны кулланган Рөстәм Миңехановка, Чаллы башлыгы Василий Шахразиевка мөрәҗәгать итү җиңел. Мисал өчен Чаллы шәһәре сайтының шулай ук татарча вариантлары юк иде. Василий әфәндегә бу турыда әйткәч, аның татарча вариантында булдырдылар. Татар теленең заман белән бергә атласын дип әйтсәк, бу эшне бик тиз башкарырга кирәк, чөнки заман белән бергә технология да үзгәрә. Microsoft белән сөйләшеп, мәсәлән, аның продукцияләрен татарчага тәрҗемә ителде. Мисал өчен, Таминеханов бик еш куллана iPad, Twitter-на бик еш яза. Шуңа күрә Татарстан җитәкчелегенә бу iPhone, iPad җитештерүче Apple şirketi белән килешү төзеп, аларны тулысынча татарлаштыру мөмкинлеген карарга кирәк иде. Чөнки дәүләт башлыклары, мәсәлән, татар хәрефләрен кулланып язсалар, бу күпкә күңеллерәк булыр иде. Шулай ук Роман Шәйхетдинов яңа гына билгеләнгән министр буларак татар теленең үсешенә ниндидер өлеш кертүен тели икән, моның мөмкинлекләре бар. Мәсәлән, татар теленең интернет киңлекләрендә кулланышны арттыру уңайыннан хөкүмәт Rambler.ru, Mail.ru кебек интернет чыганакларының интерфейсларын татарчага алыштыру, аларның издәү системасын татарчалаштырырга кирәк дип, аларның җитәкчеләренә дә хат юлларга мөмкиннәр. Гомумән, ниндидер Татарстанда эш итүче барлык телефон коммуникация компанияларындагы белешмә хезмәтендә татарчаны да куллануларын сорый алырлар иде. Мәсәлән, Билайн белән Мегафон үзләренең кол үзәкләрен оештыра алдылар. Анда татарча хезмәт күрсәтәләр. Башкалар да аның шушылар үрнәгендә татарча эшли алырлар иде. Гомумән, Татарстан порталы Татарстан хөкүмәт порталы турында сүз алып барганда, ниндидер барлык чыккан аудио-видео продукциялар бит күп, ниндидер институтлар сүзлекләр чыгара, ниндидер фольклор фондларын, мәсәлән, татар ашларын әзерләү дискларын чыгара, татарча биюгә өйрәтү, татарча шигу үрнәкләрен ниндидер хезмәтләр башкаралар. Менә шулар югалмасын өчен, үзенең кулланучысына барып ирешсен өчен, аны даими рәвештә һәрвакыт Татарстан хөкүмәте порталына салырга кирәк. Элекке инде архивлар да бар бит инде, элекке спектакльләр, концертлар, менә болар Татарстан хөкүмәтендә һәрвакыт булса, бу кулланышта булуы мөһим бит безнең өчен. Шуңа күрә ниндидер номиналь рәвештә эшләмәс иде, ә ниндидер кешеләр YouTube-тамы яисә башка җирләрне чыкынып утырып өчен рәсми порталга керәләр икән, үзләренә кирәкле мәгълүматны суртып алырлар иде. Менә бу очракта Татарстан электрон порталына бу барлык продукция урнаштырып барылса, күпкә файдалырак һәм уңайлырак булыр иде.
Электрон хөкүмәттә татар теле тырышы белән Римма Бикмөхәммәтова таныштырды. Интернетның тәэсире турында бу көннәрдә киләчәк медиасы форумында да сөйләштеләр. Традицион киң күләм мәгълүмәт чараларының дигиталь форматка күчүе кытылгысыз. Бу күренеш инде шушы 10 еллык ахырына ук тәмамланырга мөмкин. Басмалар үз укучылары белән бәйләнешләрнең яңа төрен, шулай ук акча эшләүнең дә яңа ысулларын эзләргә мәҗбүр булачак. Мәскәүдә үткән киләчәк медиасы исемле форумда чыгыш ясаган белгечләр шундый фикерләр әйтте. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Америка медиа-аналитигы Кен Доктор, элекке хәбәрләр дөньясы үткәндә кала, зур тизлек белән ярагая бара, без моны танырга тиешбез, диде. Кен Доктор әйтүнчә, дигитал форматка күчү инде барлык төп киң күләм мәгълүмәт чараларында да күзәтелә. Ул шулай ук медиа базарында реклама керемнәренең кими, укучылардан җыйылган акчаның арта баруын әйтә. Дөнья киң күләм мәгълүмәт чаралары базарында хәзер вакытлы матбугат керемнәренең 66% реклама акчалары тәшкил итсә, 34% басманы укучылардан җыела, ди доктор. Шул ук вакытта кайбер американ басмалары кеременең инде яртысын укучылардан җыелган акчалар тәшкил итә икән. Хәзер бу төр сәүдәнең төп өлешен реклама түгел, укучыларга тәкъдим ителгән хезмәтләр тәшкил итә, ди ул. Кен доктор әйтүнчә, соңгы берничә елда Кушма штатларда газеталарның 20% бүлеп ябылган, шул сәбәпле 10 меңнән артык кеше эшсез калган. Әлегә ябылмаганнары исә кәгазь аша түгел, ә дигитал җиһазлар аша таратылганда гына исән кала алачак, ди доктор. Ақш халқының инде 1/3 диярлек планшетлар бар. Күп кенә илләрдә смартфон кулланучылар 50%-тан арткан. АҚШ-та үткәрелгән бер тикшеренү нәтиҗәләренә караганда, мондый җиһазлар кулланучылар яңалыкларны көненә 13 минутка күбрәк укый башлаган. Доктор шулай ук киң күләм мәгълүмәт чараларына социаль челтәрләрдә актив эшләргә, интернетта укучыларны мәгълүмәт таратуны һәм мобиль элемтәне контрольдә тотучы Google, Apple, Facebook, Amazon кебек интернет гигантлары белән хезмәттәшлекне дә онытмаска тиеш, ди. Киләчәктә вакытлы матбугат үз язмаларына традицион әбүнә системын гына түгел, үзләре оештырган төрле төркемнәргә түләүле әгъза булып язылу тәртибендә кертә алачак. Мәсәлән, Chicago Tribune архив материалларын дигитальләштереп, төрле темаларга электрон китаплар әзерли башлаган. Нәтиҗәле текст мәктәбенә нигез салучы Андрей Мирошниченко фикеренчә, киң күләм мәгълүмәт чараларына киләчәктә медиа бизнес белән бәйле булмаган башка керемнәрдә эзләргә туры килергә мөмкин. Интернет чорында һәрбер укучы үзе үк авторда була ала. Мәгълүмәтләрнең яңа чыганаклары барлыкка килү белән, хәзерге киң күләм мәгълүмәт чараларын караучылар, укучылар һәм тыңлаучылар инде хәзер үк кими бара, ди Мирошниченко. Белгечләр дигитал форматка күчү барышында киң күләм мәгълүмәт чаралары үз язмаларын онлайн тирәлеккә яраклаштырырга һәм аларны барлык мөмкин булган платформаларга таратырга тиеш булачак дигән фикердә. Кендоктор бу уңайдан 5 экран концепциясен тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, мәгълүмәт компьютер экраннарына, смартфонга, планшетка, интернетка тоташкан телевизорга һәм машинадагы мультимедия җиһазына таратылырга тиеш булачак. Бу фикерне The Boston Globe вице-президенты Джефф Мориарти да хуплады. Аның әйтүенчә, бер үк кешеләр мәгълүмәтне вакытына карап, я компьютер экраныннан, я смартфоннан, я планшеттан, я интернет-телевизордан ала. Мәсәлән, планшетларның иң күп кулланылган чагы кич белән булса, компьютердан көндез эш вакытында күбрәк карала. Смартфоннар исә көн дәвамында якынча 1-8 дәрәҗәдә кулланыла. Русиядагы киң күләм мәгълүмәт чараларына килгәндә исә, Европадагы газеталар белгече Джим Чизхолм аларны төп игътибарны смартфоннарга һәм планшетларга юнәлтергә чакыра. Русиядә мобиль элемтә куллану бик тиз үсә бара. Алар киләчәкне яулап алачак. Тормышыбызны нык үзгәрткән планшетлар да шулай ук киң таралачак. Бу бик зур мөмкинлекләр бирә һәм монда Русия медиясе дә вазгыятьне үзгәртә ала, ди Чизхолм. Татар интернеты һәм матбугат чаралары белгече Раил Гатауллин Русия бу өлкәдә алга киткән илләрдән 15-20 ел калышып бара. Шуңа күрә безгә бу үзгәрешләр шулкадәр соңарып киләчәк дигән фикердә. Басма вакытлы матбугат бөтенләй бетәчәк дигән фикер белән ул һич тә килешми. Алар бераз кимиячәк кенә, әмма бетмәячәк, ди Раил Гатауллин.
Белмим, никадәр дәрәҗәдә минем фикеремчә инде менә булай бер кимиячәк, әмма беренчедән, в любом случае, ул кимиячәк, сез әйткәнчә дә, шул Россияның әгәр дә башка шундый үсеш алган башка илләрдән бер 15-20 ел артта кала дип барса бу өлкәдә, шул менә хәзерге вакытта, яисә моннан 5 ел элек Вишелтон менә хәзер вакытта Америкада, Чехияда тагын кайда менә шушы нинди хәлдә Россиядә мәгълүм шундый хәл булар. Ягъни шундый тиз белән барган чагында беренчедән чынлап та Россиядә авыллар юкка чыгып бара, үлеп бара, инде газета укып электрон технология белән танышмаган кешеләр шулай картаялар, шулай алар саны кимиячәк, яшьләр хәзер вакытта яшьләр алар картаялар инде, һәм алар инде компьютер нәбу технология белән бер. Һәм инде компьютер интернет белән тәэмин ителешләр шулай бераз үсәр дип уйлыйм. Әмма ләкин бу беренчек тә бу газета чыгаруларына әлбәттә бер яртысы кимер, әмма ләкин бөтенләй бетүе беренчек тә мөмкин түгел. Хәзер вакытта чыгарып киләләр. Метр газетасы, Дөнья күләм пульс, Санатан кайсылар, алар бит газета чыгаралар, реклама нигезендә язып баралар һәм башка күпмедер дәрәҗәдә менә шундый системага күчергә мөмкиннәр хәзерге газеталар. Әгәр дә без, мисал өчен, Татарстанны алып, бойны Татарстан мисалында карарга теләсәк, безгә, мәсәлән, Россиядә рус телле укучылар кирәк, шулаймы газетаны? Әгәр дә андый рус телендә укый торган кеше булмый икән, нимә ул газетаның укучысы булмаячак? Шуның өчен дә татар газеталарына татар телле укучылар кирәк. Әгәр дә татарлар, татар телле белүчеләр саны кимми, арта бара, яисә ничек тә ныклы тора икән позицияда, без сюжет теленә салып калу өстендә эшне алып барабыз икән, бу атаның газеталары булачак, газета булгач укучысы булачак, без укучы булгач газета булачак, һәм инде реклама да үстерергә мөмкин. Шуңа күрә менә болар бөтенесе бер-берсе белән бәйле процесслар, медиа ул һәрвакыт ул социум белән бәйле. Шуңа күрә әгәр дә менә шу социология белән бәйләп караганда, әлбәттә бу кимиячәк, әмма ләкин аның мәгълүмәт бирү формасы үзгәрәчә, әмма аны кабул итү формасы үзгәрәчә. Бу процесс инде бара, хәзерге көндә дә, мәсәлән, анда яңалықтарына, телевизорына қараушылар саны күннен кемейді білем, ана теге нендер Рыкаловқа, яйса жыртылмалы концерт қалау үшін башқа нәрселерді шыдар әйінді, башқай бірдарда шолақ яйсаны видеоны тоқшырып қарау, яйса компьютерға тоқшырып, телевизорына қарау. Әміне әйінді бізден Google-ма қойса компания ерлан еткен еді, 2015-ші мен 2013-ші елғаны шығарға тоғысынша яңа концерт. Қазіргі телевизорларына өзінде өк сенсор экран, өздерінде өк сразу кірген интернетқа, өздерінде өк Wi-Fi точкасы бола, һәм башқалар, һәм башқа. Яғни телевизорлар да өзгере, һәм алар ниндидер полу компьютер, полу монитор, полу телевизор шундай ұяртылар.
Интернетқа тұташқан телевизорлар былай енді, иә.
Именно шундай телевизор бар шыға, яғни медианың шы берілші шыдай өзгере бара телевидение үлкесінде де.
Демәк, сен біз арттырақ барғанға күрә, бұл көрініш бізді сұңырақ болашақ деп айтасың енді, қысқаша.
Сұңырақ болашақ деп ойлаймын, шынке біздің онда, мәселен, Россия территориясы, әгер де ұлтар қалмай екен, аның территориясы әріге зұр. Ну, аның бұл интернет кірмеген, юлы болмаған жерлер бар, аның сұшында сивилизаттап жетінен ұрынлар бар, шына көрі. Ауылар бұты білен бірге, олай бірлер, конечно, кемейшек. Мәлекен, мені сіз әйттегі бет, шында әйттілер біте деп, таған 8-9 елден аңдай бір болар деп ойламайым. Толысынша бұты бір неште алмайшық.
Екінші яқтан қорағанда, келешекте әр кімнің қолында смартфон, тігі таблетлар болашақ бетінде шулық телевизорлар. Андай болғанда, мен енді басма ғажет мәтбуғатқа бәлкі язылмас қада мүмкін, шынки кімдір меңа шулық қызметіні электрон версияда тәғдім етсе, электрон вариантын, меңа анда язылып, аннан алу оңайлырақ болырға мүмкін, һәм біздің бұлай да оз тиражлы ғазетлерін оқушылар бүтінлей бітмәс ме екен?
Бүтінлей бітмейшек, бірнешек та бір қашаны бітмейшек, шынки бар түшінші энергия ресурслар деп. Әтілетірген, әгер де біз нендей болса, шындай заманша энергия ресурсар, ғамда жиыл энергиясы, қияш энергиясы қамбашқа, тәйсі нефетінен ішемеші шындыр әбірден іші екен, оғақта біз, мәселен, телефондарда, аккумуляторынан башқасы заряд, башқаша технологиялар шынақта экологик яқтан нұқылар шындай еті ресурсар керек екен, оғақта әлбетті әйбет. Әмәлекен біз нефтке қан бұшқа шуайтып, жерінің байлықларын юққа шығару үстінде шебіз екен, ол ата ол қибатланашақ, әм шуық интернет бәйесі, шуық компьютер бәйесі, әм бұшқалар алар тұраблар әкені бионан қибатланашақ, әм ауди газетіға язылы ол үші ресурс көп тіліп еткен әбірі қаранда ол сұрап болашақ.
Наев Ахмал яқын келешектә медианы көтә торган яңалыклар турында сөйләде. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Татарстан парламенты президентны сайлау турында канунны 2-нче һәм 3-нче укылышта кабул итте. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин президентлыкка намзәтнең Татарстанның ике рәсми телен татарча һәм урысча белүе шарты үз көчендә кала дип белдерде. Казан мәхкәмәсе дальний эшке эшләр идарәсенең элекке башлыгы Илгиз Әхмәтҗановны төрмәдән үй сагына күчерү турында карар кабул итте. Әхмәтҗановны тикшерү барышында төрмәдә тоту өчен билгеләнгән вакыт бүген чыга. Мәхкәмә тикшерүчеләрнең аны узайту мөрәҗәгатен кире какты. Әхмәтҗанов вазифасында вакытта көч куллануда гаепләнә. Петербурда барган 16-нче халыкара икътисади форумда чыгыш ясап, президент Владимир Путин коррупция Россия үсешенә иң зур куркыныч тудыра дип белдерде. Президент буларак үзенең төп максаты итеп ул илнең тутырыклы үсеше һәм җәмгыятькә хезмәт иткән нәтиҗәле дәүләт булдыру өчен үзгәрешләр планын гамәлгә ашыруны атады. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Мисырның югары хәрби шурасын үз вәкаләтен үтәргә теләмәүдә хакимиятне тапшырудан баш тартуда гаепләп чыкты. Бүген көтелгән президент сайлау нәтиҗәләрен игълан итү кичектерелде. Түбән Новгородтан Аэрофлот һава ширкәтенең Мәскәүгә барасы Суперджет 103 кеше компьютерлардагы җитешсезлекләр сәбәпле вакытында китә алмады. Бу атнада шулай ук Мәскәүдән Копенгагенга юл тоткан Суперджет 103 кеше кондиционерлары эшләмичә кире кайтырга мәҗбүр булды. Google интернет ширкәте дөньяда юкка чыга барган телләрне саклау өчен үзенең махсус проектын башлады.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Белорет қаласында бина диварларында парыкларда әхлақсыз язмалар саны артқан. Вандализм мәддәсі негізində 12 җинаять эш ачылган. Әхлақсыз сүзләрне негізде яшүсмерләр язган булып чыккан. Башкортстанның көньяк-көнчыгыш районнарында яңгыр яумы сәбәпле үләннәр кырыган, умарташылыкка да зур зыян килгән. Башта Уфада хәбәрчесе Байтулла Фатхуллин республикадагы җинаятьләр турында сөйли.
Дәүләт йыйылышы ҡоролтайы рәйесе Константин Толкачев йортта ыҙғыш сығарған ҡатыны һәм балаларын ҡыйырһытҡандарҙы ҡулға алырға кәрәк тигән тәҡдим белдерә. Был турала ул үҙенең блогында яҙҙы. Республика парламенты спикеры әйтеүенсә, йортта көс ҡулланыуҙы тыйыу тураһында ҡанун йүнләп ғәмәлгә ашырылмай. Константин Толкачевтың ошоно танылына Өфөләге ҡот-осҡос хәл сәбәпсе булды. Азатлык радиоһын тыңлаусыларға мәғлүм, Өфөлә 39 йәшлек кеше үҙе менән йәшәгән ҡатынды, уның 3 сабыйын үлтерҙе. Был кеше быға тиклем дә хоҡуҡ-хаҡлы органдары алдында билдәле булған, ваҡытында тотоп язалаусы булмаған. Ошо осраҡта бындай вәхшилек тә булмаҫ ине тип иҫәпләй парламент спикеры. Фажиға полиция менән йәмәғәтселек араһында бәйләнеш юҡлығы арҡаһында булғандыр тип белдерә Константин Толкачев. Йортта ҡыйырһытыуҙы иҫкәртеү тураһында ҡанунға килгәндә, быға тиклем янъялсыға 5000 һум самаһы штраф ҡаралғайны. Әммә уны түләүселәр булманы. Штрафҡа пенилар өҫтәлде. Һөҙөмтәлә суд приставтары ғаиләгә барып, уның мөлкәтен тартып алды. Йәғни ғаилә ике тапҡыр, береһендә янъялсынан, икенсе тапҡыр дәүләт тарафынан ҡыйырһытылды. Һуңынан штраф йөрөү мөмкин булмаҫ хәлгә еткәс, аҡсалата яза мәҡдарын 100-150 һумға тиклем төшөрҙөләр. Константин Толкачев йортта ҡыйырһытыу көс ҡулланыуҙарҙы бөтөрөү өсөн ғаилә психологтар институтын булдырыу, янъялсыны тотоп, мәжбүри эшкә ҡушыу кәрәктер тигән фекерҙә. Ә республикалы өйҙә көс ҡулланыу осраҡтары кәмемәй, Өфө фажиғәһе 4 үлем менән тамамланыуға бәйле генә йәмәғәтселек иғтибарына барып етте. Сәрелтамаҡта 50 йәшлек ир өйөнә иҫере ҡайта һәм үгәй улы менән ыҙғыша башлай. Хужабикә малайын яҡлашып низаҡҡа ҡушыла. Иҫерек ир ҡатынын сәсенән һөйрә беренсе ҡыҫҡа тиклем ала төшә һәм уны уҡлау алып туҡмай башлай. Ул үҙенең ғәйебен танымай, мәхкәмә янъялсыны 420 сәғәт мәжбүри эшкә хөкөм итә. Шул уҡ Стәрлетамаҡта ғаиләгә һөжүмдең тағы бер осрағы асыҡланған. Ваҡиғаға бер айлап ваҡыт үтһә лә, енәйәт эшен тикшереү саҡ тамамланған. Май аҙаҡтарында төндә күп ҡатлы йорттарҙың береһендә фатир янып китә. Был хәл буйынса үлтереүгә тырышыу матдаһы буйынса енәйәт эше асыла. Тикшереү барышында 34 йәшлек Тимур Үмәровтың ошо енәйәтте ҡылғанлығы асыҡлана. Уға эҙләү иғлан ителгән, әлегә тотолмаған. Тәфтишселәр әйтеүенсә, Тимур Үмәров төндә беренсе ҡаттағы фатирға тәҙрә аша яна торған шыйыҡса һалынған 16 шешә ташлай. Бүлмәләге хужабикә уның ҡыҙы 11 һәм 12 йәшлек ейәндәре янған йорттан сығып өлгөрә. Тикшереү барышында асыҡланыуынса, енәйәтсе быға тиклем дә ғаиләгә янаған булған. Әммә ҡатын полицияға мөрәжәғәтте кәрәк тип тапмаған. Дошманлыҡ сәбәптәре әлегә асыҡланмаған йәки йәмәғәтселеккә хәбәр ителмәй.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфө ҡотҡарыусылары Әғиҙел аша йөҙөп сығам тип бәхәсләшкән ирҙе үлемдән алып ҡала. Ҡыҙғанысҡа тик полиция хеҙмәткәрҙәре генә иҫкертләргә штраф һалыу хоҡуғына эйә. Ҡотҡарыусылар уларҙы нибары ваҡиға урынына саҡырып протокол төҙөтөргә генә хоҡуҡлы. Өфө ҡала хакимиәтенең граждандарҙы һаҡлау идаралығының бүлек итәксеһе Хаким Ниғәмәтйәнов әйтеүенсә, июнь башынан 11 кеше үлемдән ҡотҡарылған.
Тикшерәбез көндә ҡармалар бармы, юҡмы? Медициналарҙы аларҙа барға биреп перевязочный бинтлар, шатырный спирт, йод, зеленка с помощью казатьры өчен. 50 спасатель студентларын алдық, ҡотҡарыш итеп. Өфө ҡаласында 98 спасатель бюрода тора. Барысы 11 кеше ҡотҡарҙыҡ уже беренсе июньдан башлап. 3 бала, ҡоғымдары, олар, аэропорт, Күпер астынан бер исерек кешене тотқарылар, ил кеше. Ике искенер дә, берсе суға кергән, уртасына йөзіп керде дә, бата башлағас, иптәше бер-бер ике зәнкен дә, біздің сатынтыг оперативный дежурный уже дол команды тегдәр кейіп қытапшылардылар.
Өфө ҡала хакимиәтенең граждандарҙы һаҡлау идаралығының бүлек етәксеһе Хаким Ниғәмәтйәнов һөйләне. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының Башҡортостан буйынса идаралығынан белдереүҙәренсә, ошо көндәрҙә республикала 3 кеше һыуға батып үлгән. Уларҙың икәүһе иҫерек булған. Иҫерек килеш батыусыларҙың береһе 14 йәшлек ҡыҙ бала. Кемдер иҫеректән ҡотолоу өсөн йылға күл буйында ята, республиканың көньяҡ-көнсығыш райондарында ямғыр яумай. Ҡоролоҡ арҡаһында үлән һәм ағастар һарғайып, ҡоро бара. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығы ла төбәктә янғын хәүефе һаҡлана тип белдерә. Мәҫәлән, Хәйбулла районында һауа температураһы 36 градусҡа тиклем күтәрелгән. Көндәрҙең эҫе тороуы ауыл хужалығына, шулай уҡ умартасыларға ла ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Иванай ауылынан факел Торумтаев әйтүенсә, ағаштар сәскә атмау арқасында балкорттары уңыш ие алмай.
Быелгы елда гына бездә Уралар ягындагы районнарда яңгыр ямай бит әле. Шул яңгыр ямау сәбәбеннән малгала кыен инде, менә үләннәр без корып үтеп бара, йерләр ярылып бетте. Шуңа бесәндерә итереп башларга тора килер. Быелгы елда тәмне балкорты тота, уларга кыенлыкка тора килде. Тәүләшев алмаслар сәскә атып үткәс, бердә дә алыш булманы. Менә хәзер донниктан сәскәләр аталар, шуңа булдылар. Урманга йөрәй урман сәскәләре нишәптер быел таса сәскә аталар. Менә бездән кортлар балды күбрәк юкадан ялар бу вакытында. Елгаен юкә сәскә ата торганы матур итеп торып аппак булып. Быелгы ел инжектор улай түгел, менә бөреләнмәләр нишәптер. Бик кирәк. Кайдан исәптер, менә бездән якта Акмарганда юкәләр күп үсә. Шуңа күрә балгыртларга быелгы кытлык кистерер дип уйлаем нишәптер.
Азатлыкта Уфа авазы.
Белорет қалаһындағы өйләрдә һәм башка корылмаларда төрле насар һәм әхлаҡи документкәле яҙыуҙар һәм һүрәттәр күбәйгән. Улар йорттың тышҡы күренешен генә булып ҡалмайынса, йәмәғәтселеккә әхлаҡи йәһәттән зыян килтереүе менән дә айырылып тора. Был күренеш вандализм термины менән билдәләнә. Вандализм төшөнсәһе аҫтында айырым кеше тарафынан йәмәғәт ҡулланылыуындағы мәҙәниәт, сәнғәт ҡоролмаларының, шәхси йорттарҙың төрлө яҙыуҙар һәм һүрәттәр менән боҙолоуы күҙаллана. Канун тарафынан вандализм инеәткә тиңләнгән һәм яуаплылыкка тарттырыла. Бындай яҙыуҙарҙың изге йөкмәтлеккә эйә булғандары вандализмға иҫәпләнмәй, ти Белорет муниципаль ара эске эштәр бүлегенең матбуғат хеҙмәткәре Гүзәл Байбулатова.
Белорет ҡалаһындағы күп ҡатлы йорттарҙың стеналарында, гараж ҡапҡаларында, парк, сквер ҡоймаларында ҡара буяу йәки маркер ярҙамында яҙылған әхлаҡһыҙ һүҙҙәр йыш осрай. Быйылғы йылда вандализм күренеше буйынса Белорет эске эштәр бүлегенең полиция хеҙмәткәрҙәре тарафынан 12 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Тикшереү эштәре барышында был яҙыуҙарҙың башлыса бәлиғ булмаған балалар һәм үҫмерҙәр тарафынан яҙылыуы асыҡланды. 13 йәшлек үҫмер үҙенең ҡылығын «Был яҙыуҙа дуҫыма үпкә һүҙҙәремде еткерҙем» тип аңлатһа, ошо йәштәге икенсе бер үҫмер йорт стенаһына әхлаҡһыҙ һүҙҙәрҙе бары ҡыҙыҡ булған өсөн яҙған. Әгәр ҙә үҫмерҙәр ошо рәүешле бер-береһенән усала иптәштәре араһында айырылып торған тыла икән, ә бына 23 йәшлек егеттең ошондай уҡ ҡылығы башҡа һыймаҫлыҡ хәл. Ул һөйгән ҡыҙын көнләшеүе йоғонтоһында парк ҡапҡаһын яман һүҙҙәр менән бысратҡан. Дөйөмләштереп әйткәндә, төрлө ҡоролмаларҙа әхлаҡһыҙ һүҙҙәр яҙыу, һүрәттәр төшөрөү, уның тышҡы күренешен боҙоу Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 214-нсе статьяһына ярашлы яуаплылыҡҡа тарттырыла. Енәйәтсегә 40 меңгә тиклемге йәки 3 айлыҡ эш хаҡы күләмендә штраф алына, йә булмаһа 6 айҙан 1 йылға тиклемге даими эшкә йәлеп итеү йәки 3 айға тиклем ҡулға алыу язаһы ҡаралған.
Белорет полицияһы хеҙмәткәре Гүзәл Байбулатова Белорет ҡалаһында йорттарҙа әхлаҡһыҙ яҙыуҙар күбәйеүе тураһында белдерҙе. Ә енәйәтселектең йынысы үҙгәрә, быға тиклем криминал хроникала урлау талаулар тураһында мәғлүмәттәрҙә ир-егеттәр күберәк булһа, хәҙер Гүзәл зат вәкилдәре лә ҡырын эште ҡырлап уҙмай, Өфөлә төндә бер кибеттә талағандар. Таң алдынан ике ҡыҙ аҙыҡ-түлек кибетенә инә, береһе һатыусыны хәбәр һорауҙары менән албарғытҡансы, икенсеһе кассанан 20 мең һумды сәлдерә. Һатыусы ҡыҙҙарҙың ниндәй машина менән китеүҙәрен аңдып тора һәм хәүеф төймәһенә баҫып полиция саҡыра. Хаҡ хеҙмәте машинаны тота. Уның эсендә 17-24 йәшлек ике егет һәм 3 ҡыҙ була. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиосы. 21-нче июньдә Алтын Урда дип аталган яңа хәрәкәт үз эшен башлады. Ул үзен татар дип таныган һәм милләт өчен эшләргә әзер булган кешеләрне үзенә туплый. Хәзерге вакытта гаризалар кабул итү бара. Җәйгә инде Кырылтай уздыруда күздә тотыла. Хәрәкәтнең планнары турында Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов сөйләде.
Әлеки Советлар Союзы буенча таралып яшәгән бөтен татарларны берләштерү максатында. Төрле кайберләр арасында, төрле этнографик төркемнәр төрле исемнәр белән йөри әйтик, башкорт татарларын, мозай татарларын шулардан тотынып, бөтенебезне берләштерү. Чөнки без бер дәүләттән икән халык, бер халык. Төп максат шушы.
Димәк, монда татарлар гына кермәячәк индеме?
Бу алар бар да татарлар. Без шушындай позицияда торабыз. Башкорт дип атау җирен итергән этнографик төркем ул шул Алтын Урда татарлары, мозай татарлары. Дубайлар да бирешләр, алар шулай ук мозай татарлары. Кумык да бирешләр, алар шулай ук татарлар, аларны Аурупада, шикергә шиккан да аларны бүген дә татарлар дип беләләр, аларның телләре бездекенә бер нәрсә белән дә аерылмый.
Бу хәрәкәт ничек эшләячәк ул? Интернетта эшләячәкме яисә аерым җыелачаксызмы?
Аерым җыелачакбыз да, интернетта да эшләячәкбез. Менә бу аерым эшендә яңа сайт булдыралыша билде, бу координация үзәге өчен. Чөнки төрле җирдә булганда интернет аша бүген җиңелрәк аралашырга, шул скайп конференциялар, ләкин интернет хәрәкәт булмый бу реаль хәрәкәт. Чөнки алдан бу хәрәкәтне башлап җибәргәнче бер ел якын без анда катнашырлык кешеләрне барладык. Һәрберсе белән реаль тормышта очрашып, аралашып, аларның позицияларын белеп, ишен күреп белгән кешеләрне генә тутыячакбыз. Ниндидер виртуаль дөньядан килеп кергән кешеләр түгел. Чөнки башта гариза, яки алардан Телден булса да гариза, аннан реальна очрашу, аннан конкрет задачаларны, конкрет максатларны аңлату, уйлашу, бергә кем нәрсә эшли ала, бу милләт өчен аның икенче пункты булып, татарларның үзара ярдәмләшү системасын булдыру. Нәшиктән монда татар кешесе килеп, кырга керергә яки анда башка максатта, аны монда каршы алырлык кешеләр булырга тиеш. Аларга кем ничек булдырала ярдәм итәргә шундыйрак качаңа бик кыска итеп әйткәндәй.
Сез әйтегез, менә координацион шурага кергән кешеләр җыелачак дип, сез менә кая җыелачаксыз? Ул җыелулар Казанда булачакмы яисә башка Русия төбәгендә булачакмы?
Юк, координация яги бу беренче җыелу Башкортстан территориясендә булачак инде. Чөнки безнең аннан бик актив кешеләр ул як татарлары соңгы вакытта җәйгә караганда күбрәк активрак. Һәм тормышка әриәлерәк карыйлар. Бу Алтын Урда дигән төрле хәрәкәтләр, ниндидер берләшмәләр алар бик күп, ләкин безне аларның абсолют күпчелегенең тормышка реаль карамавы, ниндидер абсурд идеялар күтәреп чыгулары безгә ошамый. Без реаль тормышта яшәүче кеше, һәрбере безнең үзенең эше бар, үзенең бизнесы бар, үзенең юлы бар, бары тик шуның өчен аерым хәрәкәт итәргә дип. Чөнки башка хәрәкәтләрнең күп әйберләре белән без риза түгел.
Менә сез әйттегез, чыннан да хәрәкәтләр, оешмалар күп дип. Менә сезнең хәрәкәтне алганда, менә төзелде Алтын Урда хәрәкәте, менә иртәгәдән 22 июнь башланды дигән. Нәрсәдән башлыйсыз эшне?
Иң беренче эш итеп, менә бая үзегез әйткәнчә, чөнки интернет булмый, иң беренче сайт эшлибез. Менә заказ бирелгән. Ләкин ул 22-сенә генә эшли башлар дип уйламыйм мин. Болай эшнең планы без якынча җәйгә генә төзеп куйдык. Безнең июль аена кечкенә генә корылтай җыярга дигән эшебез бар, инде җыен җыярга дигән эшебез бар. Тагын бер тапкыр. Иң беренче конкрет максат без балалар өчен татар тарихы буенча китап әзерлибез. Безнең әле менә бу сезгә хатрик өлгереп булмасмы дигән. Татарча менә русский татар хаталар бит инде хәзер. Төрле матур иллюстрациялар белән менә шушындый китап әзерләү, аны чыгару. Ну, анда тиге эшләр астыган эшләребез шактый инде безнең. Мәсәлән, әлегә тиге башламыйча әйтеп бетереп булмый. Ләкин бу тиге менә берсен әйтә алам. Шушы беренче сайт эшләтү китапны уже материал җыя башладык. Ул хәрәкәтнең ише ул әкрен генә башланды инде. Бір жиылып, шушы құрылтай жиын ясап алмайша болмай, чөнки әйтәм бит, тағын бір тапқыр кеңесіп, тағын бір тапқыр бүтін фикірлерінде тыңлап, яңы идеялар туплап, планнар шушындайрак.
Ә ул құрылтайның программасы бар ма инде, ол қайда болашақ, нешесі болашақ?
Программасы юк, ол табиғатта болашақ, но мен якынша ғана әйтә алам, Мүслим районында үткәрегені жиынамыз енді біз ана. Мен дейдір бөлмәләргә, залларга җыелып түгел, табигатьтә әле кичә бабайлар вакытыннан калганча җыелып, бәйрәм итеп, шушында ук җитди мәсьәләләрне киңәшеп, шушындый, чөнки безнең читтән килгән Пермьнан әйтик, анда Самарадан, Оренбургтан, Астраханьдан килергә дигән кешеләребез бар. Аларга да бер табигатьтә ял булыр инде ул. Ниндидер кызыл Казанда йөрү генә түгел. Хәрәкәтнең туына тарын нәрсәсе сәбәпче булды. Шундый вакытта яңадан теге болгарчылык идея салуга сөйлөй башталды. Һәм даже хөкүмәт тарафыннан без моңа бик каты каршы, мәсәлән, бәлки ул тиге бер 300-400 кеше бар инде саташы милитарга алар каршы булырга. Икенчедән, бәлки динчеләр каршы булыр, чөнки без анда алданып положениеларда кирттик, лига билгән кешеләр алда яшын китермәячәк, чөнки аларның үз юлы, безнең үз юлыбыз. Бу тиге дөньяви хәрәкәт. Каршы булганнар, ул шәңчә һәр вакыт каршы булалар инде. Без иге җиңгән вакытта да үзен нинди дә булса конкрет эш белән күрсәткән кешеләрне генә җыябыз. Шуның өчен алардан курыкмыйбыз.
Хәрәкәтнең бер юнәлеше булып алтын урда мирасын барлау тураймы? Моны ничек эшләргә уйлыйсыз?
Чөнки безнең менә алтын урда чорында калган 200 якын шәһәр урда крепость урыннары бар. Менә әлеге җәйгә тагын ки программабызның үзегез әйтегез инде бер бүлеге шушы булдыра алган хәтлек Татарстан, Оренбург, Самара, Башкортстан территориясында булган Алтын Урда шәһәре урыннарын, алардан калган кабер ташларны, алардан калган менә әле үлекләр бар, кәшәнәләр бар. Аларны фотога алырга, аттестатын алырга, шушы ук археологлар белән бер җыенсык әзерләргә җыенабыз без Алтын Урда мирасы буенча. Аннан Алтын Урдадагы Алтын Урда чорында татарларда яшәгән йолаларны барлау буенча филологлар, этнографлар белән берлектә менә тарих институты белән дә Галимҗан Ибраһимов исемендәге институт белән дә бергә эшләп тагын бер җыентык әзерләргә дип уйлыйбыз. Аларны чыгарырга спонсорларыбыз инде бар, ул китапларны әзерләргә кирәк. Менә мирасны барлау шул. Чын татар йолаларын, чын теге татарлык булган, чөнки безнең хәзер бик тырышып шушында Идел буена гына Казан тирәсенә генә кысып куярга телиләр. Бу бүген Россия дип атала торган дәүләт, ул безнең дәүләт. Чөнки мин менә теге тарих факт буенча бер нәрсә әйтә алам. Казан ханлыгы алынып 200 ел үткәннән соң да Алтын Урда чорында бирелгән хан ярлыкларын урыс дәүләте теге чын көчле юридик документ буларак кабул иткән һәм шуның нигезендә карарлар чыгарган. Бу үзе бу бүгенге Россия дигән дәүләтнең нигезендә Алтын Урданың яткан кичәсе. Без һич кенә дә бу илгә каршы түгел, ниндидер сепаратистик идеяларда чыгармыйбыз, чыкырмыйбыз. Безгә, безгә татарны югалтмаска, берләштерергә, яшәтергә кирәк. Шушы дәүләт эчендә. Әгәр дә бу дәүләт ниндидер сәбәпләр буенча бетә икән, татар кирдән үзе аякка басып калырга тиеш.
Сез әйттегез, менә гаризалар кабул итү бара дип, аны кайда кабул итәләр, теләүчеләр ничек җибәрә ала, яисә ничек керә ала бу эшмә?
Электрон адрес бар, мин социаль сетьләрдә куйдым, altinurda@gmail.com электрон адресына, яки контакттагы минем бик язырга мөмкин.
Тел мәсьәләсендә монда теге татар телен белүчеләр, белмәүчеләр андый ниндидер критерийлар куелмыймы?
Әлбәттә, без бөтен әйберне, бөтен эште бары тик татарча гына алып барырга дип, татарча гына алып барырга дип җыенабыз, ләкин әгәр дә кешенең ниндидер сәбәпләр аркасында кеше ана телен белми икән, ләкин аның ул телне өйрәнергә теләге бар икән, аларга бернинди каршылык юк. Ул телне белми генә дигәннән аның үзен татар, мин Алтын Урда татар варисы дип тануы гына безгә мөһим. Ә телне өйрәтәбез, ансы ни түгел. Әле урысларын да өйрәтеп торабыз бергә эшли торган. Ул юктан проблема ясау.
Сез кумыклар да, башкортлар да керәчәк дидегез шуңа күрә теге тел нинди телдә аралашу булачак дип.
Ул башкорт теле дигән әйбер, ул татар теленең шул бер диалекты. Алар анда бернинди аерма юк. Кумыклар белән алар үзләренчә әйтә, безнең телдә сөйлибез, без татарча сөйлибез. Бер нәрсәсез аңлашабыз. Хәтта дөньяк казахлар белән дә шулай. Тел барыбер шушы безнең татар теле, ул бөтен урда чорыннан килгән телнең бөтен эчкәлекләрен үз эченә алып, бер уртак нигә уртакка китергән тел ул безнең бүгенге әдәби телебез. Шуның өчен монда ниндидер ни булырга уйламыйм. Татар теле. Һәркем анда үз диалектында сөйли икән, әйтик, Мишар белән Казан татары сөйләшкәндә, алар икесе дә татарча сөйләйди. Яңча ике төрлерәге сөйләсәләр, яки сибир татары белән икесе дә татарча сөйли, диалектлары башка, ләкин Ниндидер консулдар килеп чыкканын көрмөйм.
Эмме аңлашылмаган сүзлөр шыры бит бул алынган дейт.
Анысы авыл менен авыл арасында да болорго мүмкүн анын. Чүнки эгер миллеттин мирасы яшел деген шул катлы бай кимде нерсе сакланган. Мына аларны бул аңлашылмаган сүзлөрүн диалектал сүзлөрүн кирисинче барлап, популярлаштырып, кириден оборотка айланышка келтирип жиберген керек. Чүнки бул да биздин мирас. Ниндидер саясаттардын касында кайсыдыр сүз эки Татарстан территориясында антылган, кулланыштан чыгып калган экен, Башкортостанда бул бар экен, яйса ул Астраханда бар экен, яйса Кавказда бар экен, аны кириден биздин тилдин айланышына келтирген. Чүнки татар әдәби тілі деген әйбір, ол бик бар әйбір. Ол қазан арты, қазан арты сөйлемінен үйзені бірек ішленген әйбір. Олардан басқа да тілдің байлығы бик зор. Міне оларды барлау шушыл Алтын Орда мирасын барлауға керейінді.
Алтын Орда қаракәті координаторы Илфак Шихауф білен әңгімені біздің интернет сәхифәбізді ұқиды тыңлайды аласыз. Адресіңіз ozatlik.org. Шуның білен Озатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, құрметті тыңдаушылар. Сіздің білен Прага студиясында Ландыш Харасова болды. Келесі шырашуларға қадар есен сау болыңыз.